Бұл «Хаттар сөйлейді» подкасты.
Қадірменді достар, подкасттың бұл эпизодында мен майдандағы пошта қызметі туралы әңгімелемекпін. Өйткені соғыс кезінде негізгі байланыс құралы пошта болды. Телефон да қолданылды, бірақ ол батальон командирі мен бақылау пунктіне ғана қол жетімді болатын. Майданда пошташылар үздіксіз жұмыс істеді. Ай сайын майдан шебіне 70 миллиондай сәлемдеме жолданған. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында пошташылар 6 миллиардтан астам хат, 63 миллиардтан астам баспа өнімін тасымалдапты. Соғыстың алғашқы айларында далалық пошта жүйесін құру және майданға хаттарды үздіксіз жеткізу маңызды міндеттердің біріне айналды. Жауынгерлерге үйден хабар алудың қаншалықты маңызды екенін және оның жауынгердің көңіл күйіне қалай әсер ететінін командирлер түсінді. 1941 жылы 20 тамызда мемлекеттік қорғаныс комитетінің 530-шы Қызыл армияға хаттарды тасымалдау мен жөнелту жұмысын жақсарту және елдегі пошта байланысының жұмысын жақсарту туралы құпия қаулысы шықты. Пошталық жөнелтімдер барлық көлік құралдарымен жеткізілді. Пошта машиналары, кемелер, ұшақтар, мотоциклдер, тіпті көгершіндер арқылы. Теміржолда пошта пойыздары кезексіз өткізілді, тоқтаусыз жүрді. 1941 жылдың аяғында кеңестік пошта сағат сияқты уақытылы жұмыс істеп тұрды. Әр хатқа немесе ашық хатқа Қызыл армия жауынгерінің хаты және жеткізу ақысыз деген мөр басылды. Алғашқыда майданнан хат жолдағанда солдаттар далалық поштаның нөмірін, әскери бөлімнің нөмірін және адресаттың аты жөнін көрсететін. 1943 жылы 6 ақпанда барлық әскери бөлімдерге жаңа нөмірлер берілді. Пошталық мекенжай тек қана 5 саннан тұрды. Әскери бөлімнің нөмірі мен далалық поштаның нөмірі. Тылдағы жауынгерлер басқа қалаға орын ауыстырып, немесе сарбаздар жоғалып кеткенде, немесе қайтыс болғанда хат адресатқа жетпей қалатын. Мұндайда әскери бөлім адресат бөлімде жоқ, немесе адресат бөлімнен шықты деген анықтамалар берді. Егер жауынгер қайтыс болса, мұндайда себебін көрсетпей, жеткізу мүмкін емес деген белгі соғылған. Мысалы, келесі хаттың иесі белгісіз. Хат солтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік архивінің мұрағат қорында сақталған. Сәлем хат, әке іні қарындастарым, майдан алаңынан хат жазып отырмын, әлі соғысып жатырмыз. Күш қуат таусылайын деді, бар жоғы 44 адам ғана қалды. Қыс түскеніне екінші апта суық пен аштықтан зардап шегудеміз. Командир бізді ұмытып кеткен ау деймін, өлілердің қатарына қосып үлгіргенде болар. Бірақ біздің кеудеміздегі үміт сәулесі сөне қойған жоқ. Жауын мен дауылға, аштыққа қарамастан, елге жеңіспен оралатынымызға сенеміз. Бар күшімізді салып күресудеміз. Көп ештеңе жазбағаным үшін ренжімеңдер. Бәрімізге ортақ бір қаламсап бар. Өзімді ғана ойламай, оны келесі жауынгерге беруім керек. Сау болыңдар. Мұрағат мамандарының айтуынша, соғыс хаттарының барлығы амандық саулық сұрасуға арналған. Жау тарабы хатты қолға түсіріп, маңызды ақпаратты біліп қалмау үшін қатаң цензураланды. Ұрысты сипатта әскердің орналасқан жерін жазуға тыйым салынды. Хаттардың барлығы адресатқа табысталмас бұрын 7 тексерістен өтті. Майданда таза қағаз тапшы болғандықтан жауынгерлер хаттарын плакаттарға, консервінің қаптамаларына, құжаттың қиындыларына да жазды. Пошта үшін ең қиын күндер соғыс жылдары емес, жеңіс күні болды. 1945 жылы 9 мамырда жеңіске қол жеткізгеннен кейін пошта бөлімшелері елдің түкпір-түкпірінен келген хаттар мен құттықтауларға толып кетті. Көптігі соншалық оны жеткізуге бір айдан астам уақыт кеткен екен. Айта кетерлігі, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде хаттар мен сәлемдемелерді жеткізген 300 байланысшыға Кеңес одағының батыры атағы берілді. Қадірменді достар, сіздердің тыңдағандарыңыз «Хаттар сөйлейді» подкасты. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен, Камшат Әбдірайым. Подкастың осы эпизоды USAID-тің көмегімен Media Camp Орталық Азия бағдарламасы аясында дайындалды. Ақпараттың мазмұнына подкаст авторы тікелей жауапты және ақпарат USAID-тің ақш үкіметінің немесе Интернюс-тің ұстанымына сай келмеуі мүмкін. Құрметті достар, подкастың кезекті эпизодын тыңдағаныңыз үшін алғыс білдіремін. Егер бұл эпизод сізге ұнаса, әлеуметтік желідегі парақшаларыңызға бөлісіп, қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыз.
Жақсы іске арнап жаңынды, жазайын бір хат күн сөне. Құстарда аққан жанымды, кейбіреу ұқпай жүрседе.